Ozatlık Radyosu Selim. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 2 июль, сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда. 1 июльдә Казанда прокатка велосипед бирүче велик система эшли башлады. Шулай итеп, юлсыз Казан велосипедлы булды. Башкортстанда халыкның эшүгә сабышуына күрше Казакстаннан кертелгән арзан аракы сәбәпче дип гаеплиләр. Айык авыл программаны авылларны айната алмый. Чит илдә укучы яшьләр шәлкеменең бүгенге кунагы АКШның Филадельфия шәһәрендә яшәү Ше Айсулу Исмагыйлова. Булар барысы да азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
ГЛОНАСС М эшиярчыны булган ракета ташучы Протон М-ның хәлакәте сәбәпле Байконур Галәм аланының кайбер эшчеләр чыгарылган. Ракета төшкән урында ягулык янудан барлыкка килгән агулы матдәләрдән торган болытлар пайда булган. Белгечләр әлеге матдәләрнең Галәм аланыннан тышта таралырга мөмкинлеген әйтә. Бүген Байконурдан очып киткән Протон М 5-нче секундта әйләнеп төшкән, корбаннар юк диелә. ГЛОНАСС программасын тормышка ашыру белән бәйле зур хәлакәт соңгы тапкыр 2010 елның 5 декабрендә булган иде. Ул вакытта Тынакиянга эшиярчен ишеп төште. Бу 2,5 миллиард сум зыян китерде. Мисыр президенты Мохаммед Мурси хәрбиләрнең таләпләрен кире какты. Хәрбиләр 48 сәгать эчендә Мурсига оппозиция белән килешү таләбен куйган иде. Алдагы көнне хәрбиләр хакимият кризистан чыгуга сәләтле булмаса, киләчәктә үз карамакларыннан чыгып гамәл кылачакларын әйткән иде. Бүген Мисырның тышкы эшләр министры Мохаммед Камал Амр эшеннән китте. Бу инде каршылык чаралары башланганнан соң вазифасыннан киткән 6-нчы министр булды. Русия президенты сүзчесе Дмитрий Песков инде бер атнадан артык Шереметьево һава алаңының транзит зонасында калучы АКШ үзәк күзләү идарәсе хезмәткәре Эдвард Сноуденның Мәскәүдән сәяси сыену сорау ниятеннән баш тартуын әйтте. Шул ук вакытта Песков шымчылыкта гаепләнүче Сноуденны Русияның АКШка бергә җыенмавында белдерде. Алдагы көнне Русия президенты Владимир Путин Сноуден АКШка зыян китерүдән баш тарту шарты белән генә Русиядә кала алачагын әйткән иде. Польша һәм Норвегия сәяси сыену сорап Сноуден исеменнән мөрәҗәгать алуларын раслады. Польша тышкы эшләр министры Радослав Сикорский үзенең Твиттерында бу мөрәҗәгатьне канәгатьләндерү яклы булмаячагын да язды. Венесуэла президенты Николас Мадуро Каракасның Сноуденнан әлегә бернинди дә мөрәҗәгать алмавын әйтте. Шул ук вакытта ул Сноуден бөтен илнең яклавына лаеклы булуына сыклады. Июнь ай башында АКШның яшерен күзләү программаларын матбугатка чыгарганнан соң Сноуден Хонконгка качкан иде. Вашингтон аны АКШка тапшыруын таләп иткәннән соң ул аннан китәргә мәҗбүр булды. Татарстанда узган ел белән чагыштырганда быелның 5 айында исерткеч эчемлекләр сату 88%-ка кимегән. Айрыча да аракы сатып алучылар азайган, белгечләр моны аракыга бәя арту белән аңлата. Ел башында аның бәясе 170 сумга җитте. Шул ук вакытта шәрәп эчүчеләр саны арткан. Татарстанда уңышларга зыян салучы саранча арткан. Республика авыл хуҗалыгы министрлыгы хәбәр итүенчә, барлыгы 20 районда саранчаның барлыгы ачыкланган. Һава торышы кары тору сәбәпле аларның саны арта бара. Кырылык проблемасына саранчада өстәлде. Әгәр берничә ел элек саранча проблемасы күрше Самар, Сартау, Оренбур якларында күзәтелсә, хәзер инде ул безнең көньяк һәм көньяк-көнчыгыш аерымаганда Бөгелмә, Әлмәт, Ютазы районнарында барлыкка килде, диде авыл хуҗалыгы министры Ахмәт Марат Әхмәтов. Килеп туган хәл сәбәпле барлык районнарда саранчаның таралуына каршы эшләүче җирләрне тикшереп торучы штаб булдыру бурычы куелды. Узган ел белән чагыштырганда быел Татарстанда бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыручыларның баллары барлык фәннәрдән дә диярлек югарырак булган, бары географиядан гына кимерәк. 2012 елда дәүләт мәгариф оешмалары укучылары арасында урыс теленнән һәм математикадан БДИ тапшыра алмаган көндезге гомум белем бирү учреждениеләре укучылары өлеше 233 кеше булган. Быел 134 кеше аттестат алмаячак. Быйылның яз айларында коммерциялы булмаган татар интернетын үстерү фонды дөнья күргән иде. Әлеге вакыф интернет челтәренең татар сегментын үстерү юнәлешендә эш алып барачак. Белем.ру сайты язуынча 27-нче июньдә әлеге фондның химаячылар шурасының беренче җыелышы үтте. Фондның химаячылар шурасына татар дөньясына таныш булган, татар теле мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклау һәм нығыту өстендә эш алып барган күренекле татар шәхесләре керде. Бу депутат Разил Вәлиев, Фәрит Бифтахов, журналист Римзил Вәлиев, Әлфия Юнусова, Гали Эскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры җитәкчесе Илфир Якупов, шураның рәисе итеп Якупов билгеләнгән. Җыелышта шулай ук фондның 2013 елның 2-нче ярты еллыгына планнар каралган һәм расланган. Татнетне үстерү фонды якын айларда интернет челтәрендә татар теле сайтларының тырышына анализ ясаячак. Аның нәтиҗәләре нигезендә татар интернетын ныгыту һәм дөнья күләм таныту юнәлешендә төрле чаралар оештырачак. Фондның җитәкчесе Раил Гаттауэлин белдерүенчә, Татнетка ныгу өчен бүген көндә Рунет һәм башка интернет зоналарының тәҗрибәсен яхшылап өйрәнү кирәк. Татарларның күбесе интернет челтәрендә татарча ресурслар барлыгын белми. Фондның химаячылар шурасы җыелышында татар теле Татнет йолдызлары, белем җәүһәрләре Габдулла Тукай сайты кебек проектларны махсус координацияле һәм үстерү, татар доменын таныту өстендә эш алып бару кирәклеге турында да фикер алышулар булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Беренче июль Казанда прокатка велосипед бирүче велик система эшли башлады. Теләгән һәр кем көненә 30 сумга Казан буйлап велосипедта җилдерә алачак. Велосипедчыларны исә шәһәрдә махсус юллар булмау борчый. Бүгенге көндә Татарстан башкаласының 7 урынында 100 велосипедны прокатка алып торырга мөмкин. Моның өчен ширкәтнең сайтына кирип теркәлү узарга һәм анда шәхси банк картасының мәгълүматларын калдырырга кирәк. Теркәлү узганнан соң кешенең кесә телефонына SMS килә һәм анда сәтелгән соннар белән велосипед станциясеннән велосипедны прокатка алу мөмкин була. Бер көнлек абонемент 30 сум, 7 көнлеге 100 сум, 30 көнлеге 200 сум тора. Оештыручылар сүзләренә караганда, Казанда велосипед прокатын эшләтеп җибәрү 3 миллион евроға төшкән һәм аның чыгымнарын 5 ел эчендә каплаярга уйлыйлар. Шуны да әйтергә кирәк, велосипедларны шулай прокатка биреп тору система чит илләрдә бик популяр булуга карамастан, Россиядә бөтенләй юк. Әгәр Татарстан да әлеге система әйбәт кенә эшләп китсә, алга таба Руси шәһәрләрендә дә шундый прокат система ачылырга мөмкин. Велосипедта йөрергә яратучы Рузәл Әхмәдиев: «Велосипед шәһәрдә йөрү өчен бик уңайлы. Казанда велосипедта йөрү көннән-көн популярлаша барганга күрә, бу яңа системада тиз арада яратылыр һәм үз урынын табар дип уйлыйм. Әмма Казанда махсус юллар булмау сәбәпле велосипедта йөрү бик уңайсыз», ди ул.
Рузәл, менә син булган шушы велосипедны утырып санап карадың.
Әйе, шады. Біріншіден ол шәһәр велосипеді. Шәһәр үшін бик оңайлы.
Мына осы система ішлеп кетер ме екен Қазанда?
Ішлер, чөнки нелер бик чөнки велосипедлар хәзер бик популяр. Көбісінің оларға әлі мүмкінлігі юк. Яки кеш белән, мәсәлән, бір қыз белән йөрсең екен. Опа, велосипед, романтик.
Әнче ойсың, мына бәйләре оңайсыз түгелме түләргә? Башта интернеттан чыгарга кирәк, аннан соң аннан номер алырга кирәк, монда килеп ул номерны кертергә кирәк.
Менә алсам уңайсызрак минемчә, аны урынында эшләп булса тиз генә күпкә уңайлырак булыр иде. Һәм безнең кел шулай өчен бер нәрсә эшләп эшли башласак, җөндәй бер нинди булса да Кодага килеп чыга инде аның шундый.
А велосипед үзе шадамы йөрүш йөргәндә?
Велосипед шадамы, мин үзем велосипедта йөрим. Ләкин шәһәр, әйтәм ич, шәһәр ниләр өчен, шәһәр шартлары өчен бик уңайлы велосипед, эш тизлеге бар. Ләкин әле ничек күшкәнен әле дә аңлап җиткермәдем.
Рузар, менә син үзең велосипедта йөрим дип әйттең бит. Казанда велосипед юл бар юкмы?
Казанда
йөрергә уңайсыз түгелме?
Казанда бик уңайсыз ни? Велосипедта йөрү, чөнки беренчедән велосипедчы сакланмаган үзе. Куркыныч хәлләрдән. Һәм инде шул ук машина йөртүчеләр, йөртүчеләр дә велосипедта йөртүчеләр. Велосипед йөртүчесенә карата игътибарлы түгел дип әйтә алам. Бу Мәскәү һәм Петербург белән чагыштырганда Казан әле монда бик артта.
Бу системны оештыручылар һәм башкала түрәләре әлеге системны күккә шиеп мактасалар да, Казан юлларында чит илләрдәге кебек велосипедта йөрү өчен махсус юллар булмавы һәркемгә билгеле. Велосипедта йөрергә яратучыларны яңа велосипедлар һәм үзенчәлекле систем кызыктырса, велосипедта йөргән вакытта туарга мөмкин иминсезлек борчуга сала. Велосипедларның видеосын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда эчүчелек проблемасы җинаятьчелекнең артуына китерә. Халыкның эчүгә сабышуына күрше Казакстаннан кертелгән арзан аракы сәбәпче дип айтылар. Айык авы программада авылларны айнытта алмый. Тулырак мәгълүмат белән Рәмзи Табулаев.
Башкортстанның үз авылы гадәттән тыш хәл режимында кала. Кыйгылагы Арслан, Яңавылда Ком һәм Сакмагыштагы иске бик биләмәләрендә янлекләрнең котыру сире менән зарарлануы асыкланганы. Атап үтелгән авылларда йорт хайваннары менән сауда итү, уларды ситкә чыгару кадәри тыела. Арслан авылында төлке катын кешене тишләһә, Яңавыл һәм Сакмагышта бисәйләр үз хуҗаларын талаган. Ә Учалыла саранчага каршы көрәшәләр. Корыткыч бүҗәктәр бүгенге районда 18 000 гектар майданда таралган. Әле белгестәр кара сиңерткәләрне агулау һәм улар килтергән зыянды исәпләү менән мәшгуль. Россия авыл хуҗалыгы үзәгенең Учалы районы буенча агрономы Гадилә Баһауддинова әйтүенсә, саранча Башкортстанга Силәбе өлкәһендәге эшкәртелмәгән басулардан күсеп килгән.
Нык осып йөрүгән саранчалар күбәйгән саен зыянды күбестәй. Әле менә 23 000 гектар тикшерип карап чыкты. Шунда 18 000 гектарга заселенный. Алар бүтә үләнделәр сай. 300 литр безгә Уфанан яд биреп кайтарлар. 300 литр 4 000 гектарга. Әлеге көнгә безнең обработка эшләнгән 8956 гектар. Хозяйстволар үз көчләре менән сатып алып, бүтәсе эшләнгән 8956 гектар. Кырылышып яталар, фотога төшердек, тикшерип чыктык. Нисе китеп үлгәндәр, кайсылары исереше биреп, кайсылары яңадан, нисе көндән үләләр, шуны бетә тикшереп карап чыктык. Алар бит тик бер генә урында тормай. Бер урында осай да, икенче урынга кайсылары усып үлгерәт, исеннән нәйнән дигәндәй. Тәүдә ул дисенкә белеке генә булды, имагы дип аталайын өлкәне килеп сыга. Хәзер канатландылар, канатлангач алар нык итеп усалар.
Башкортстан синоптиктары июльдәге һава торышына фараздар яһаны. Күзаллауларга караганда, йәйнең икенче аенда төбәктә көннәр коры торасак. Һава температурасы һәйһә уртаса 24-27 градус тирәсендә көтелә. Көньяк-көнсугыш райондарда иһә корылык булуы ихтимал. Әмма 2010 елгы һава торышының кабатланмауына ышаныс зур ди синоптиктар. Республикала ямгырдар июльдең 14-те башланыр дип фараздар яһай синоптиктар. Республиканың башкалаһында яңа финанс пирамидаһын оештыручыларды эзләйләр. 200-дән ашыу кеше мутлашусы егеттең капканына эләккән. Замана Астап Бендер халыкты 70 миллион сумга алдаган. Былла Ахмадуллина алданучыларның береһе. Пенсионер 310 мең сум акчасын финанс пирамидаһына алып барып тапшырган.
Я купилась на большие проценты. Я даже не подумала вот этих вот о последствиях. Выписали договор. И это сказали, что вот, ну, через месяц можете получать уже это самые свои проценты.
Кешеләрде был финанс пирамидаһына тиз арала һәм еңел байыу теләк алып килгән. Хәзер инде уларның кулларында акса түгел, кагыз кисәктәре генә. Республиканың эске эшләр министрлыгында мутлашучыларга карата эш башланган. Һәрхәлдә министрлык вәкиле Евгений Гурьянов әйтүенсә, пирамиданы оештыручылар эзләнә.
Сотрудниками отдела полиции номер 4 управления МВД России по городу Уфе проводят по данному факту проверку. Изъята необходимая документация, сейчас она изучается. По завершению этой работы будет принято законное процессуальное решение.
Республика президенты эскелеккә каршы көрәште көсәйтергә саҡырҙы. Рөстәм Хәмитов әйтеүенсә, ҡайһы бер төбәктәрҙә был күренеш эпидемия төҫөн ала. Сөнки ауыл-ауыл менән эскән төбәктәрҙе бар. Замана афәтенә каршы көрәштә тәүсиратта йәмәғәтселекте йәлеп итеү мөһим тип билдәләне республика президенты. Хоҡуҡ тәртибен яҡлау буйынса Шура ултырышында Рөстәм Хәмитов муниципалитеттар кимәлендә айнытҡыстарҙы алыштырыусы социаль реабилитация үҙәктәрен асыу тәҡдимен индерҙе. Әле республикала эскеселәрҙе дауаханаларҙа айныталар. Бының менән Рөстәм Хәмитов ҡырҡа риза түгел.
Это что это будет у нас за практика, если в больнице будут привозить пьяных и там отрезвлять, и там понятно, что шум, гам, тарарам, и там каждый, наверное, второй устраивает дебош и скандал. Да. Это абсолютно понятно. Это не место для вытрезвления.
2010 елда ил буйынса айнытқыстар ябылу сәбәпле иҫеректәрҙең үлем кимәле артҡан. Шуға күрә Өфө тәжрибәһен район ҡалаларҙа дауам итеү күҙаллана. Һуңғы мәғлүмәттәр буйынса, эскелек арҡаһында йылына ғына илдә меңдәрсә кеше һәләк була. Федераль именлек хеҙмәтенең Башҡортостан буйынса идаралығы етәксеһе Виктор Палагин менән республика президенты Башҡортостанда эскелектең киң таралыуында ҡазаҡтарҙы ла ғәйепләне.
Более трети, почти 40% преступлений совершены пьяными людьми. Из этих преступлений почти каждое четвертое тяжкое.
Безработица, это отсутствие промышленных каких-либо предприятий, пьют целыми деревнями, потому что сельхозтехники не стало, колхозы не стало, работать нечем, чем заняться? Нечем абсолютно. Далее, безответственный бизнес, который продает, когда хочет, и отсутствие нашего республиканского законодательства в этой сфере. Нас задушила казахская водка. Вам просто, я не знаю, может, никто не говорит?
Говорит.
Задушила казахская водка.
Нелегальная, паленая.
Она пришла уже через горы.
Эскән килеш руль артына ултырыу, тыйылыуын белеп тә ҡағиҙәне боҙыусылар бихисап, һөҙөмтәлә иҫәпһеҙ өҙөлгән ғүмерҙәр, һаналған яҙмыштар. Әйткәндәй, 2012 йыл йомғаҡтары буйынса төбәктә теркәлгән енәйәттәрҙең 40% ла спиртлы эсемлек ҡулланыу һөҙөмтәһендә ҡылынған. Киске сәғәт 11-дән һуң спиртлы эсемлектәрҙе һатыуҙы сикләүгә ҡарамаҫтан, ауылдарҙа йәшел йылан менән мағыусылар кәменмәгән. Ул ғына түгел, эскелекте иҫкәртеү тураһындағы федераль ҡанунды эшҡыуарҙар урап үтеү йылында тапҡан, тине эске эштәр министры Михаил Закамалдин.
Предприниматели берут в налоговой, регистрируют как точку общепита, значит, ставят один столик в зале и круглые сутки продают спиртные напитки. Вот и все. Нарушение стопроцентное по линии Роспотребнадзора, значит, по линии, по всем направлениям, значит, закрывают, обследуют, но вот таким вот образом лазейку, оказывается, нашли и продолжают торговать спиртными напитками круглые сутки.
Эскелекте эҙмәлекле, йәмәғәт ойошмалары ярҙамында хәл иткәндә ыңғай һөҙөмтәгә ирешергә була тип билдәләй Рөстәм Хәмитов. Бер нисә йыл элек ойошторолған «Айыҡ ауыл» конкурсы дәүләт яҡлауын тапты. Бөгөн 300 ауыл ошо конкурста ҡатнашып, «Айыҡ ауыл» исемен йөрөтә. Былтырғы һөҙөмтәләр буйынса Әбиәлил районының Ҡырҙас ауыл шураһы бәйгелә еңеүсе тип табылды. Биләмә бүләккә 200 мең һум күләмендә матди ярҙам алды. Әммә ил буйынса айнытҡыстар ябылыу сәбәпле эскән килеш енәйәт ҡылыуҙар артҡан. Тотош халыҡтарҙы тамырынан юҡ итеүсе заман афәте ҡурҡынысын һәр кем үҙе аңларға тейеш. Тәүсиратта ғаиләлә арҡаның кеше организмына ни тиклем ҙур зыян килтереүе хаҡында һүҙ булырға тейеш тип билдәләнде шура ултырышында. Бөрйәндә таҙа Ағиҙел экологик акцияһы уҙа, тәбиғәтте һаҡлауға, республиканың иң ҙур һыу бассейнын бысратыуға юл ҡуймау маҡсатында махсус операция алтынсыға ойошторолдо. Акцияла урындағы халыҡта әүҙем ҡатнаша. Ағиҙелдең районға килеп ингән еренән алып, бар оҙонлоғо буйлап эштәр башҡарыла, ти район хакимиәтенән Рәшит Мунасипов.
Ике этапка бөлеп үткәрәбез. Тәүге этабы ошо йәйге сырга туры килһә, икенче этабы туристлар кайтып үткәс, сентябрь айларына туры килә.
Йылайырда данлыклы ҡурайсы Ишмулла Дилмөхәмәтовтың тыуына 85 йыл тулыуҙы билдәләйҙәр. Сәнғәт эшмәкәре ифтәлеген мәңгеләштереп, районда халыҡ инструменттарында уйнаусыларҙың республика бәйгеһе уҙғарыла. Ҡатнашыусылар ҡурай, ҡумыҙ йә думбарала халыҡ көйө башҡарырға тейеш. Сығыш яһаусы өсөн әҫәрҙең тарихын да белеү мотлаҡ. Конкурста ойоштурусларның береһе Әхмәт Айтҡолов.
Бүгін білуіңізше биыл біздің Ешмолла Ділмұхаметовтың юбилейіне қарата зор шаралар күтілейін өткізілді. Ялайыр ауылында өтесек, район мәдениет жұртында. Отборочный тур һәм площадь тайынды, залы концерт өтесек енді. Бұл конкурс тайынды құрайшыларға күш санашмай, қобызда ойнаушылар, домбырала ойнаушылар ярышысып, әлі міне әзірліктер бара, құрылтыларды түзекләндірілі, площадь әзірлене енді мына Ялайыр районы бүтін халық, сельский поселениелер сол байрамды қарсыларға әзірленіп жүре бізде енді қонақтар шақырылды.
Шаршамбы Башкортстанга Россия хөкүмәте рәисе Дмитрий Медведевтың килеүе көтелә. Республика президенты Рустам Хәмитов премьер-министрның сәфәрен оештыру һәм узгару буенча яуаплыларды билдәләү турында айрым буйрык расланы. Бынан тыш, финанслар министрлыгы ошо документты буйымга ашыру өчен сыгымдарды ла билдәләргә тиеш. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Әзірәп қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, тарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өде білген метал алып келесекте.
Қосқысында яшы өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмай енді, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чит илдә укучы яшьләр шәркеменең бүгенге кунагы Америка Кушма штатларының Филадельфия шәһәрендә яшәүче Айсылу Исмагыйлова. Казанда туып үскән Айсылу татар мәктәбен һәм татар факультетын бетергән, Америка уку йортын фәкать яхшы билгеләргә генә тәмамлаган, татарча укыту кирәкме дигән кешеләргә аның үз җавабы бар. Казан кызы Айсылу башкаларның Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17-нче татар гимназиясен тәмамлаган. Үз әйтүенчә, күптәннән Америка барырга хыялланган, башта 1 ел гына яши инде буйласа да, Айсулу инде бунда 6 ел яши.
Айсулу, син ни өчен Американы үзеңнең тормышыңа өчен саладың? Урын итеп, бу нәрсә өчен нәрсәсе сындырды сине Америка?
Мин күптәннән инде Америкага килергә хыялланам. Монда Work and Travel программасы буенча килгән студентлардан монда тормыш кызыклы һәм башкача дип ишеткәнем башыма күрә шул кызыксынып килде. Монда бер ел торганым исәпләгәнем, шарифалаштырганым, но озак кара китте. Мин монда инде 6 ел торам. Аллага шөкер, эшемдә бар, укуымны әле генә бетердем бизнеска. Шулай итеп, әлегә белмим алдагы планнарымны, но шуннан да мин Мин ризалашам шул кешеләрнең фикерләре белән. Монда чыннан да Америка яшь кешеләргә күп мөмкинлекләр, карьера мөмкинлекләре, уку мөмкинлекләре бирә. Иң мөһиме тырышырга, һәм безнең яшәүне. Сара, иң беренче менә акча эшләргә киләләр. Шуңа күрә мин теге Американы идеальләштермәс идем. Монда яшәргә була, яхшы яшәргә була. Но теге Америка теге идеаль Шуңа күрә килсәң, укуыңны теге укып, яхшы итеп укып бетереп, эшкә урнашырга мөмкин, әзрәк акча туплап, аякка басып, кире килсәң дә булыр. Бу инде һәрбер кешенең үзеннән тора. Әгәр дә син ялгыз булсаң, монда теге авырраак, гаиләң белән булсаң, гомер буе яшәргә
була. Син әле үз тормышыңда кала җырлыйсың да, әле син машина белән җырлыйсың һәм Сен Америкада жүрші бұл қолмай жиңей ма? Саған тұлары шар шығасын сен білем, сен жүр маған уақыт қала ма? Өн қолмай ма ол сен ма?
Аллаға шүкір шу ер білен яшим да енді мен. Мен өзім банықта ашлайым. Но банықтағына ішлесем, мен тұрмышым бейт тіңірсіз болыр екен. Минимумда ресторанларда да йырлыйм, сабантуйларда да катнашам төрле. Шуннан былтыр мин Star Chance деген йыр конкурсына барган идем. Җиңмәдем, ләкин ул беренче опыт буларак, ул минем өчен яхшы булды. Алла теләсә быелга кискене барырга исәпләп торам. Шуңа күрә йыр минем тормышымда зур урынны биләп тора.
Казан сагындырамы?
Сагындыра, но мин ел сайын хатырга тырышам, тырышмайга. Быелда хатырмын дип.
Тенең бу Америка китүенче кабул итте башта кылуын кылам дигәч менә сәйтләр алар.
Минем әнием генә, әни борчылган инде, но минем әле бик акылы сабыр кеше, шуңа күрә сиңа кай яхшы. Нинди янда тигендер куя максатларым бар икән, барып кайт, карап кайт, анда каласыңмы, кайтасыңмы, сиңа киләчә күрсәтер. Ну, безгә кай яхшы шунда яшәргә кирәк. Ну, әлбәттә сауна инде, сез сүздәй.
Сен кашан да булса, казан кайда теләге бармы синең кашан? Берсең әйткәндә инде.
Дигә алдан ук сүзләп булмый, иртәгә нәрсә буласын да белеп булмый, но андый фикерләр бар. Барыбер монда гел акча алуна табынып калып булмый. Шуңа курга килде барыбер. Акчаны анда карьераны каяда төсергә була, каяда.
Барыбер бетінде кеуге шаракет баша қышында болса, сен бұтырда ойлайсыңмы, Америкада барыбер бетінде татар кейіпті бұл, татарлар көп түгі бетінде?
Онсы бар. Онсы ауырақ мәселе. Ну, шыға күре онсы шуып бір мәселелердің бірсейін. Мен аны бек мәселен, бізім ұрысларда да ендері башыпан бекет балдарына да бекті қызықсын мейм. Татар екі тұса, идеал бұлырын. Но мин яшәй торган шәһәрдә Филадельфияда татарлар бөтенләй юк диярлек анда. Ике калган татарлар белән мин кызганычка каршы шу елына бер ике очрашу.
Татар мәктәбе, татар гимназиялары, татар факультетлары аларның кирәге юк, алар баланың теге фикерләвен кысырып куй дигән фикер бар. Сез маңа нинди ничек җавап берер идең?
Фикер белән язалашып бетмәсе, бу бәлкеге татар телен бетергә теләүче кешеләр, бәлки шул фикер бетерәләрдер. Мин үзем татар гимназиясен, менә профатны бетереп тә Америкага килеп, колледжда высшее математикалар алган кеше. Мин гомумән математика нәрсә икәнен дә белмим, үзем Казанда яшәгән чакта. Но Аллага шөкер, әйн эшлегә бетердем шул фәннәрне. Прекрасно алмыйм. Бөтен теге һәр бер терминны алмый башлыйсың. Бәлки башына тиге алмамыйсың бер теге. Но үзенең тырышлыгыннан тора. Шуңа күрә татар теле, татар телендә укытуны ниндидер башлык итеп кую дөрес килмәенчә теге башка вузларга керү өчен ниндидер башлык дип уйлам. Шуңа күрә мин рус теге рус русча укучы вузлар турында сөйләмим дә таш. Мин үзем Америкага килеп, теге бер ике сүз инглизчә белгән кеше, Аллага шөкер, кызыл дипломга бирдем. Үзенә монда алып сөйләм. Шуңа күрә монда күңелне кич алмашу, үзеңнән тора.
Алсу Исмагыйлова белән бу әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.